ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში გრძელდება ევროინტეგრაციის მომხრეების აქცია. ევროკავშირმა შეაჩერა უკრაინასთან ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკება. სამხრეთ აფრიკაში მიწას მიაბარეს ნელსონ მანდელა. თბილისში გაიმართა აქცია სამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კვირას კიევში 10,000-ობით დემონსტრანტი შეიკრიბა. ზოგი ინფორმაციით საუბარია 300-დან 400,000-მდე დემონსტრანტზე. ევროინტეგრაციის მხარდასაჭერ აქციაზე შეიკრიბა ეს ხალხი. დემონსტრანტების პროტესტი იწვევს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უარი, რომლის შესახებაც მან 20 ნოემბერს გამოაცხადა. მას შემდეგ უკრაინაში ანტისამთავრობო აქციები გრძელდება. კვირას გაიმართა ასევე პრეზიდენტის მომხრეების კონტრდემონსტრაცია კიევის ცენტრში მდებარე ევროპის მოედანზე. ამ აქციაზე 15,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. დამოუკიდებლობის მოედანზე, ანუ ევრომაიდანზე შეკრებილებს კვირას მიმართა ამერიკელმა სენატორმა რესპუბლიკელმა ჯონ მაკეინმა. მისი თქმით, ის და დემოკრატი სენატორი კრის მერფი კიევში ჩავიდნენ, რათა მხარი დაუჭირონ უკრაინის უფლებას დამოუკიდებლად განსაზღვროს თავისი ბედი. უკრაინა ევროპას უკეთეს გახდის და ევროპა უკრაინას გახდის უკეთეს. ყველა უკრაინელს მიმართავ. ამერიკა მხარში გიდგათ. თავისუფალი სამყარო მხარში გიდგათ. ამერიკა თქვენს გვერდითა. მე ვარ თქვენს
გვერდით.
აღნიშნა სენატორმა ჯონ მაკეინმა კიევში ევრომაიდანზე შეკრებილებისადმი მიმართვისას. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ შემგთავაზებ ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟს კიევის ცენტრიდან. შემდეგ ცნობაც უკრაინას ეხება. ევროკავშირმა შეაჩერა უკრაინასთან ვაჭრობის და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკება. ევროკავშირის განმარტებით არგუმენტებს, რომლებიც კიევში მოხავთ, რეალობაში საფუძველი არ აქვს. ევროკომისარმა გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში შტეფან ფიულემ სოციალურ ქსელ ტვიტერზე დაწერა ცნობა, რომელშიც ლაპარაკია შეთანხმებაზე მოლაპარაკების შეჩერების შესახებ. კვირას ბაქოში ასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა საწოვის და საკვების გაძვირება. აქციის მონაწილეები ანტისამთავრობო ლოზუნგებით გამოვიდნენ და გადადგომისკენ მოუწოდეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. გადადექი იძახდნენ დემონსტრანტები, რომლებმაც პრეზიდენტი კორუფციაში და 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულეს. ავღანელი ოფიციალური პირების განცხადებით 8 ადამიანი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ორი ბომბის აფეთქების შედეგად. ორივე აფეთქება აღმოსავლეთში მდებარე პროვინციებში მოხდა. ერთი მათგანი კუნარში. იქ 4 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ავტომანქანის ბომბზე აფეთქების შედეგად, ხოლო მეზობელ ნანგარჰარის პროვინციაში აფეთქება მიმსხვერპლა 4 პოლიციელი დაიჭრა მათი 7 კოლეგა. პროვინციის მთავრობის წარმომადგენლის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის ადგილობრივი პოლიციის უფროსი. სამხრეთ აფრიკაში კვირას მიწას მიაბარეს ნელსონ მანდელა, აპარტეიდთან ბრძოლის ლიდერი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პირველი შავკანიანი პრეზიდენტი, რომელიც 5 დეკემბერს 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ის დაასაფლავეს მშობლიურ სოფელ კუნუში. დაკრძალვის სახელმწიფო ცერემონიას დაესწრო 1,000-ობით ადამიანი, მათ შორის მანდელას ოჯახის წევრები, მართლ პარტია, აფრიკის ეროვნული კონგრესის წარმომადგენლები, უცხოელი სტუმრები.
Nelson Mandela was our leader, our hero.
Nelson Mandela, ჩვენი ლიდერი, ჩვენი გმირი, ჩვენი კერპი, ჩვენი мама იყო, ისევე როგორც თქვენიო. ეს სიტყვები წარმოთქვა ტანზანიის პრეზიდენტმა იაკია კიკვეტემ, რომელიც კიდევ რამდენიმე აფრიკელ პრეზიდენტთან ერთად დაესწრო მანდელას დასაფლავების ცერემონიას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 4 წუთი ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ცნობებით ვაქცელებთ. თბილისში რუსთაველის გამზირზე გამართა აქცია, რომლის მონაწილეებით სამართლიანობის აღდგენას მოითხოვენ. მოთხოვნა ეხება ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პერიოდს. აქციის ინიციატორი იყო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის. მისმა თავმჯდომარემ ნანა კაკაბაძემ ჟურნალისტებთან საუბარში განმარტა.
ჩვენი მოთხოვნაა ამ ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენა. ანუ ის დანაპირები, რომელმაც ქართულმა ოცნებამ მიცა წინასაარჩევნოდ ქართულ ხალხს. ეს იყო ყველა იმ უსამართლო დასჯილი ადამიანების უფლებების დარღვევა და მისი აღმოფხვრა და იმ ადამიანების პასუხისგებლობის დაყენება, ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა 9 წლის განმავლობაში.
განაცხადა ნანა კაკაბაძემ. მისივე თქმით, მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში თბილისში დღეს შეკრებილები ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას მოითხოვენ. საქართველოს ევროკავშირისგან დამატებით მიიღებს 27 მილიონ ევროს ინიციატივა მეტისთვის ფარგლებში. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც გაავრცელა საქართველოს მთავრობამ. ის მიუთითებს ევროკომისარ შტეფან ფიულეს 12 დეკემბრის განცხადებაზე. ინიციატივა მეტისთვის დამატებითი ფინანსური რესურსებით მხარდაჭერას ითვალისწინებს ევროკავშირის იმ პარტნიორებისთვის, რომლებმაც მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიეს დემოკრატიული რეფორმების გზაზე. თბილისის სახალხო ხანს გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით შეიქმნა კრიზისების მართვის დროებითი შტაბი ქვეყნის წინაშემდგარ გამოწვევებზე დროული რეაგირებისთვის. ღარიბაშვილმა მის შესახებ განაცხადა დღეს გამართულ საგანგებო თათბირზე, რომელსაც რამდენიმე მინისტრი დაესწრო. კრიზისების მართვის დროებითი შტაბი შექმნის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად ქვეყნაში სტიქით გამოწვეულ პრობლემებზე ოპერატიული რეაგირების საჭიროება დასახლდა. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღესაც ვიწყებთ უკრაინით. მოუსმენთ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს, რომელიც კიევში იმყოფება. იქ დღეს დემონსტრანტებს მიმართა ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა.
To all Ukrainians, America stands with you.
ყველა უკრაინელს მიმართავა ამერიკა. ქვენს გვერდით დგასო, აღნიშნა ჯონ მაკეინმა. უკრაინა გასულ კვირაში განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობდა საქართველოს პარლამენტშიც. მიიღეს განცხადება, რომლის მთავარ აქცენტებს შევეხებით საქართველოში გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვისას.
საქართველოს პარლამენტი უცხადებს რა სრულ სოლიდარობას არჩევანის თავისუფლებისთვის მებრძოლ უკრაინელ ხალხს, ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების გამო.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას. მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ირკვევა, ისიც ყურადღებით ადევნებს თვალს უკრაინის ამბებს.
უკრაინელი ჩემი ერთ-ერთი კურსელი ჟურნალისტი სერგეი ლეშენკო ამერიკაში სასწავლებლად იყო წასული, მიატოვა ყველაფერი და კიევში დაბრუნდა. თავის ხალხთან რო ყოფილიყო ამ გადამწყვეტ მომენტში. სხვებიც, კატია რაბკო, დიმიტრი პეჭოუკინი, ანდრეი შევჩენკო უკვე 20 დღეა გარეთდგანან ამ სიცივეში და ძალიან დარდობ მათზე.
ჩამოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, ბიბლიოთეკაშიც მიგიწევთ და მოისმენთ ყოველკვირეულ კულტურულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ უკრაინას მიმაშურებთ. კიევს ამ გადაცემის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე დაუკავშირდი ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს კობალი კლიკაძეს. მოისმინეთ მისი რეპორტაჟი კიევის ცენტრიდან.
15 დეკემბერს კვირას მოედანზე, რომელსაც ევრომაიდანს უძახიან, დაახლოებით 300-დან 400,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. მომიტინგეების რაოდენობა პიკს მიაღწია შუადღის 2 საათისათვის, როდესაც ტრიბუნაზე ოპოზიციის ლიდერებთან ერთად ავიდნენ შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი და ასევე დემოკრატის სენატორი კრის მერფი. მანამდე, ანუ შაბათ საღამოს, სენატორები შეხვდნენ ოპოზიციის ლიდერებს. როგორც მაკეინმა განაცხადა წინა შეხვედრის დროს, თუკი უკრაინის ხელისუფლება კვლავ წავა ძალის გამოყენებაზე, მაშინ სენატში ერთსულოვნად მიიღებენო რეზოლუციას უკრაინის თაობაზე. რაც შეეხება მიტინგზე გამოსვლას, სენატორმა ჯონ მაკეინმა მომიტინგეებს მოუწოდა, რათა იბრძოლონ თავიანთი ქვეყნის მომავლისათვის.
Ukraine will make Europe better and Ukraine
Evropas uketes gaxtis da Evropa Ukrainas gaxtis uketes. Qela Ukrainos mimartav. Amerika mkharshi gidgat, tavisupali samqaro mkharshi gidgat. Amerika tkuens gvedita. Me var tkuens gvedit.
I am with you.
სენატორების გარდა, ამერიკელი სენატორების გარდა, ტრიბუნაზე კვირას იმყოფებოდნენ ასევე ევროპარლამენტის წარმომადგენლები. სიტყვით გამოვიდა სხვათაშორის აზერბაიჯანის ოპოზიციის ლიდერი ისა გამბარი და უნდა გამოსულიყვნენ როგორც ყოველ შემთხვევაში მიტინგის წამყვანებმა განაცხადეს ოპოზიციონელი დეპუტატები ბელორუსიიდან და რუსეთიდან, მაგრამ აღმოჩნდა რომ უკრაინის ხელისუფლება მათ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში ასე აცხადებდნენ უკრაინის ოპოზიციის წარმომადგენლები, უკრაინის ხელისუფლებამ არ მისცა მათ ქვეყანაში შესვლის უფლება. თუმცა რადიო თავისუფლებას ჰქონდა შესაძლებლობა ჩაეწერა ექსკლუზიური ინტერვიუ ევროპარლამენტის ორი წევრისაგან. ჩვენ შეგვიძლია ევროპარლამენტის დეპუტატი ქალის რებეკა ჰამსის ხმა მოასმენინოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ როგორ უყურებს ევროპა უკრაინაში მიმდინარე
The citizens on the streets here they can be sure
მოქალაქეებს აქ ქუჩაში შეუძლიათ დარწმუნებული იყვნენ რომ ევროპელი მოქალაქეების უმრავლესობა მათ გვერდში უდგას რადგან ევროკავშირის მოქალაქეებმა იციან თუ არის არჩევანი ორ მიმართულება შორის მოსკოვსა და ბრიუსელს შორის ბრიუსელი უკეთესი არჩევანია ასე რომ მათ ძალიან კარგად ესმით პროტესტის
მიზანს
და რა თქმა უნდა მიტინგი ჰქონდათ ალტერნატიული მიტინგი ანტიმაიდანი როგორც აკუთვნებენ უკრაინის ხელისუფლების მომხრეებს თუ რაღაც 200-300 მეტრის დაშორებით სწორედ აი ამ ადგილიდან რომელსაც ეწოდება მარინის სასახლე პარადოქსულია ალბათ მაგრამ იქაც გამოსვლები ამბობდნენ რომ ხალხს უჭერენ ევროპაში ქვეყნის გაწევრიანებას ოღონდ როგორც ერთ-ერთმა მომიტინგემ აღნიშნა მათ უნდათ რომ ამაყად თავაწეულები შევიდნენ ევროპაში და არა მუხსეჩოფით როგორც ეს უკრაინის ოპოზიციას სურსო. Ну ასე თუ ისე მიტინგები წელდება, აქციები წელდება. მიტინგის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ალექსანდრე თურჩინოვმა, იგი გახლავთ ყოფილი უშიშროების მინისტრი და პარტია ბატკივშინის ერთ-ერთი ლიდერი, დღეს რამდენიმე საათის წინ მოუწოდა მომიტინგეებს, რათა განაცხადებელი მსვლელობა მოაწყოს უკრაინის პროკურატურის, უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ. რატომ გამოცხადებელი? იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ მიმდინარეობს სისხლის სამართლის გამოძიება 1 დეკემბრის დარბევის თაობაზე, რაც როგორც ოპოზიცია ვარაუდობს რამდენიმე ლიდერის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაყენებასაც ითვალისწინებს. გარდა ამისა, ეს ოპოზიციის ლიდერებმა მოუწოდეს აქციის ორგანიზატორებს ათა განაგზონ ესე ერთმანეთ გომა 17 დეკემბრისათვის, რათა არ მისცენ ვიქტორ იანუკოვიჩს, როგორც ამბობენ მოსკოვში, ისეთი ხელშეკრულების ხელმოწერის უფლება, რომელიც საბოლოოდ დაასამარებს უკრაინის ევროპულ მომავალს.
იუწყება კობალი კლიკაძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კიევიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს განლიკვირის თავარი მოვლენების მიმოხილვით. მიმოხილვა ამჯერად ეკაქევანიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს პარლამენტი უცხადებს რასრულ სოლიდარობას არჩევანის თავისუფლებისთვის მებრძოლ უკრაინელ ხალხს, ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ბოლო დროს განვითარებული მოვლენებისა და მშვიდობიანი მოქალაქეების ძინავამდე ძალის გამოყენების გამო. ეს ნაწყვეტია საქართველოს პარლამენტის მიერ 11 დეკემბერს გვიან საღამოს დამტკიცებული განცხადებიდან, რომელიც დეპუტატებს ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ ვიქტორ დოლიძემ გააცნო. მასში გამოთქმული არ წმენა, რომ უკრაინის პოლიტიკური ლიდერები გამონახავენ ღირსეულ მშვიდობიან და ხალხისთვის სასარგებლო გამოსავალს. და რომ ეს უკრაინელი ხალხის თავისუფალი არჩევანის მიხედვით უნდა გადაწყდეს. პარლამენტის განცხადებაში რუსეთიცაა ნახსენები.
საქართველოს პარლამენტი მიესალმება საერთაშორისო თანამეგობრობისა და დემოკრატიული სამყაროს ძალისხმევას, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მხარდაჭერისა და მათი სუვერენიტეტის დაცვის მიზნით და აცხადებს, რომ ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ამ ქვეყნებს უნდა ჰქონდეთ ხელმოფარე არჩევანის გაკეთების თავისუფლება და რუსეთს ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანას არ აქვს უფლება ჩაერიოს აღნიშნულ პროცესში.
ეს განცხადება პარლამენტმა საპარლამენტო უმცირესობის ბოიკოტის ფონზე მიიღო. პროტესტი გაგრძელდება. დადასტურებით შემიძლია გითხრათ, რომ 13 დეკემბერს ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ დავესწრებით პარლამენტის ხდომას. ასეთი პასუხი გასცა რადიო თავისუფლების უმცირესობის წარმომადგენელმა დებუტატმა ნუგზარ ციკლაურმა, რომელმაც თანაგუნდელებთან ერთად პარლამენტის დარბაზი პროტესტის ნიშნად 4 შაბათს ჩუბის შემდეგ დატოვა.
მოყურები და პირდაპირ ეკითხეთ, რომ თავზარ დამცები იყო ჩემში რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომელიც არჩეულები არიან საქართველოს მოქალაქეების მიერ დარბოდნენ, დარბაში იგინებოდნენ, პანგურებს უწყალდნენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. და ეხლა ეს ნამდვილად არ არის ვითარება, როდესაც შესაძლებელი არის რაიმე სახის საკანონმდებლო საქმიანობაზე საუბარი.
დეპუტატებს შორის მასობრივი ფიზიკური დაპირისპირება კი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი სოსო ჯაჭვიანის გამოსვლას მოჰყვა, როდესაც მან გიორგი ბარამიძეს შეურაცხმყოფელი სიტყვებით მიმართა. მართალია დეპუტატი ჯაჭვიანი მოგვიანებით განმარტავდა, რომ მისი რეაქცია დეპუტატ ბარამიძის გარკვეულ შეურაცხმყოფელ ჟესტებს მოჰყვა, მაგრამ ამის მიზეშედეგობრივი ჯაჭვის საფუძვლად საპარლამენტო უმცირესობა წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციას მიიჩნევს. პირველი რეაქცია, რაც პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის მხრიდან სხდომათა დარბაზში გამართულ მუშტიკებს მოჰყვა, მოიცავდა საყვედურს უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატების მისამართით, რომ მათ მისცეს საბაბი უმცირესობას დაეტოვებინათ სხდომა.
მაინც პოლიტიკურად ჭკვიანური ქმედება უმრავლესობის მხრიდან, რომ საბაბი მივცეთ, რომ ბიუჯეტის დროს დატოვონ და ესე იგი ამით ბოლომდე გაეცნენ პასუხისმგებლობას.
ვირის ბოლოს პარლამენტმა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პროექტი პირველი მოსმენით მიიღო. პროექტს მხარი 82 დეპუტატმა დაუჭირა არც ერთის წინააღმდეგ. განხილვასა და კენჭისყრას საპარლამენტო უმცირესობა გამოცხადებული ბოიკოტის გამო ამჯერადაც არ ესწრებოდა. ის თუ საბოლოოდ რა პრინციპული განსხვავებაა კანონ პროექტის პირველად და პირველი მოსმენისთვის შესწორებულ ვარიანტებს შორის, საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ თენგიზ შერგელაშვილმა შემდეგნაირად განმარტა.
პირველი ეს არის, რომ ქალაქების რაოდენობა შემცირდა, რადგან 15000 ზემოთ ქალაქების რაოდენობა დაახლოებით 13 იყო, ხოლო დღეს შემოთავაზებულ გამოპროექტში არის პირდაპირ ჩამონათვალი ამ ქალაქების და ეს არის 7 ქალაქი. ამოღებული იქნა საზოგადოების მონაწილეობის ინსტრუმენტები, საზოგადოებრივი საბჭოები და თბილისში საუბრო საბჭოები. მესამე, ის კარი, რომელიც დაკავშირებული იყო მუნიციპალიტეტ და რეგიონულ გაერთიანებასთან, თავის მხრივ კარმაც შეიცვალა სათაური და შემცირდა და ფაქტურად გადამუშავდა ეს კარი და ფაქტურად ახალი შინაარსი არის იქ. ეს არის სამხარეო საკონსულტაციო საბჭო და შემოთავაზებული არის ამ მოდელით ეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის პირველი მოსმენით განხილვა პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის გარეშე გაიმართა, ცალკეულმა დეპუტატებმა, მათ შორის გიორგი ვაშაძემ, საგანგებო პრესკონფერენციებზე მაინც გამოხატეს პროექტის ცალკეული დებულებებით უკმაყოფილება. გიორგი ვაშაძე მაგალითად აღნიშნა ფინანსური დეცენტრალიზაციის დეფიციტი, თვითმმართველი ქალაქების ირგვლივ სოფლების პატარა მუნიციპალიტეტებად დაშლის არამიზან შეწონილობა და სხვა. გასულ კვირაში საქართველომ მსოფლიოსთან ერთად ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღე 10 დეკემბერი აღნიშნა. ამ დღეს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა ანგარიში, სადაც 2013 წელს გამოვლენილ დადებით და უარყოფით ტენდენციებზე ილაპარაკა. ადამიანის უფლებათა დაცვის ბევრ სფეროში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესის მიუხედავად კვლავ რჩება სერიოზული გამოწვევები, განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა, რომელიც მომავალი წლის მარტში პარლამენტის წინაშე შემაჯამებელი ანგარიში წარდგება. მანამდე კი უჩა ნანუაშვილის სიტყვებით მთავარ გამოწვევად რჩება შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის რელიგიურ უმცირესობათა მიმართ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგვზიაში, ძირწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით დღის მდგომარეობით მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივი მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარ აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული რიგ შემთხვევებში სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ რიგ შემთხვევებში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ამკვირაში ახალი გუბერნატორები წარადგინა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ახალი გუბერნატორები კლანური ნიშნით დაინიშნენ. როგორც პარტიის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ირმა ნადირაშვილმა განაცხადა, ქართული ოცნება აგრძელებს ტრადიციას, რომ მაღალ თანამდებობებზე მოხვედრის ერთადერთი შანსი ვინმეს ახლობლობა ან ერთგულებით გამორჩევა. ამ კვირაში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით შექმნილმა უწყებათ შორის ჯგუფმა უსახლკარო ადამიანებისათვის დროებითი თავშესაფრის გახსნის გადაწყვეტილება მიიღო. მიუსაფრთა გამოსაზამთრებლად კარვები მოსკოვის გამზირზე დაედგა. კარვებში სულ 80 ადამიანის ადგილია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა თავისუფთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, რომელშიც ვილაპარაკებთ გასული კვირის კიდევ ერთ საყურადღებო ამბავზე. 11-12 დეკემბერს საქართველოს მომასპინძლა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო ფორუმს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონი საფრთხეების ნაკლებობას არ უჩივის, როგორც გაირკვა, ასეთი დონის ფორუმი პირველად ჩატარდა და მისი ორგანიზება ევროპელი დონორების დახმარებით ვინიუსის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის შემდეგ გადაწყდა. თუ რატომ ამასკობა ლიკლიკაძისგან შევიტყობთ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ერთი სახელმწიფო მეორეს უხსოვარი დროიდან ან ჭარბი ძალით იპყრობს, ან და ჭარბი ფულით. მეტიც თოფს ზარბაზანთან უფრო იოლია გამკლავება, ვიდრე ოქროს ტომრებით დატვირთულ სახედართან, რომელსაც ნაპოლეონ ბონაპარტის დაკვირვებით ნებისმიერი ციხესიმაგრის აღება შეუძლია. ცხადია, ასეთ ფრთიან გამოთქმებს თანამედროვე უსაფრთხოების კონცეფციებში ვეღარ შეხვდებით, თუმცა მათრახისა და თაფლაკვირის პოლიტიკის ხმარება არც დღეს კარგავს აქტუალობას და მათ შორის არც სამხრეთ კავკასიის რეგიონის მიმართ. თუ კი 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთის ლიდერ ვლადიმერ პუტინს საქართველოს სამაგალითო დასჩა და როგორც თავად ამბობდა დაუმორჩილებელი მიხეილ სააკაშვილის ერთი ადგილით ჩამოკიდება სურდა, ამჟამად ვითარება შეცვლილია. კრემლი საქართველოსთან მიმართებით ახლა დაყოვებისა და გულის მოგების პოლიტიკას დაუბრუნდა. ეს მეტამორფოზა კარგად გამოხატა სომხეთში გიუმრიში 2 დეკემბერს პოპმა ვლადიმერ პუტინმა.
რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიას, რუსეთი არასოდეს აპირებდა აქედან წასვლას. პირიქით, ვაპირებთ აქ ჩვენი პოზიციების გაძლიერებას.
რუსეთის სამხედრო ბაზა სომხეთში მთიანი ყარაბაღის პრობლემის შეიარაღებულ კონფლიქტამდე მიყვანა. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპაცია და აღიარება მკაფიო შეხსენებაა იმისა, რომ კრემლს არც უფიქრია სამხრეთ კავკასიიდან წასვლა. უბრალოდ შეიცვალა ტაქტიკა და ახლა კრემლი უპირატესობას თაფლაკვირის პოლიტიკას ანიჭებს.
რა თქმა უნდა, პუტინმა ისიცა თქვა, რომ ჩვენი აღარ დარჩენა იქნება დამოკიდებული ასევე დაეფუძნება ჩვენ ხალხებს შორის საუკეთესო ტრადიციებს და როგორც ჩანს ბატონ კირილეს ჩამოსვლა საქართველოს მომავალი სწორედ ამ ხაზით ხდება საუკეთესო ტრადიციების ემაზე გამყარების.
ამბობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რონდელი, რომელიც 11-12 დეკემბერს გამართული სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო სლოვაკეთის არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპული და ევროატლანტიკური საქმეების ცენტრთან ერთად. ორდღიანი ფორუმი, რომელიც ვიშეგრადის ფონდმა დააფინანსა, ტრადიციულად საქართველოში გამართება და მასში აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ექსპერტების გარდა სახელმწიფო მოხელეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ფორუმის პირველ შეხვედრაზე, მაგალითად, ერთ-ერთ პანელზე მთავარი მოხსენებელი იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე.
ზოგადად სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების კონფერენცია თვითონ პრობლემა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, ყველასთვის გასაგები ვითარების გამო. ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ეს არის რეგიონალური პრობლემები, რომელიც ურთიერთ გადაჯაჭულია და ამ პრობლემთან გამკლავება მხოლოდ ერთი ქვეყნის მხრიდან წარმოუდგენელი, აქ უნდა იყოს რეგიონალური გვერდში დგომა, რეგიონალური ურთიერთდახმარება და ასე შემდეგ.
თუმცა გენერალ კაპანაძის მოსაზრება სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების მიერ ერთმანეთის გვერდში დგომასა და ურთიერთდახმარებაზე უფრო მეტად სურვილია, ვიდრე რეალობა. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის გამო, მაგალითად, სომხეთსა და აზერბაიჯანს არანაირი სამხედრო და პოლიტიკური თანამშრომლობა არ აქვთ. ხოლო გაყინული კონფლიქტის როგორც დუღილის ტემპერატურამდე მიყვანას, ისე გაღვივებას კი ერთ-ერთ შესაძლო საფრთხედ განიხილავს ალექსანდრე რონდელი.
გარდა ამისა, ყარაბაღის კონფლიქტის ცუდისკენ გადახრა, ესეც როგორც ერთ-ერთი სერიოზული საფრთხე ასევე იყო განხილული. უფრო გამოყოფილ იქნა შესაძლო რუსეთის ზეწოლა სოჭის ოლიმპიადის შემდეგ და აი საქართველოს მიერ ხელის მოწერა რომ უნდა მოხდეს, აი ამ პერიოდში თქვათ მოსალოდნელია რაღაც რუსეთის რაღაცა გაფხაკუნება, როგორი დოზის და როგორი ხასიათის ძნელი წარმოსადგენია, მაგრამ მოსალოდნელია, ამას ყველა აღნიშნავდა.
რუსეთის ასეთი გაფხკუნება კარგად ახსოვთ სამხრეთ კავკასიაში და ამ საფრთხის განმეორების ალბათობას კარგად აცნობიერებენ იმ საერთაშორისო ალიანსებში, რომლისკენაც სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები სხვადასხვა ტემპებით მიიწევენ. საქართველოს საერთო შეფასებით ამ რბოლაში დაწინაურდა და არ არის გასაკვირი, რომ ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომდევნო სამიტამდე რუსეთის ძირითად სამიზნედ სწორედ საქართველო მოიაზრება.
Yerevan's relationship with Moscow is for Yerevan.
როგორი ურთიერთობა ექნება ერევანს მოსკოვთან? ერევნის გადასაწყვეტია. სომხეთმა გადაწყვიტა შეუერთდეს საბაჟო კავშირს. ეს მისი სუვერენული გადაწყვეტილებაა და მასზეა დამოკიდებული, რამდენხანს დარჩებიან რუსეთის სამხედრო ნაწილები სომხეთის ტერიტორიაზე. მაგრამ რაც შეეხება ქვეყანას, რომელსაც არ სურს რომელიმე უცხო სახელმწიფოს ჯარები თავის საზღვრებსა თუ თავის ტერიტორიაზე, და ასეთია საქართველო, ჩვენ ძალიან ცხადად ვამბობთ, რომ რუსეთმა არამხოლოდ უნდა შეცვალოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, არამედ უნდა დატოვოს საქართველო და ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას.
განაცხადა 3 დეკემბერს ბრიუსელში სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ პუტინის ზემოხსენებული განცხადების საპასუხოდ გაკეთებულ კომენტარში. მაგრამ თუკი საქართველოს მომავალს რეგიონული უსაფრთხოებისა და უკრაინაში განვითარებული მოვლენების დისკურსში შევხედავთ, მაშინ არა უბრალოდ გაფხაკუნდება, არამედ მოსკოვის სამხრეთ კავკასიაში პოზიციების გასაძლიერებლად მომავალში დიდი ფსონის ჩამოსვლასაც შეეცდება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიც გზნობს, როგორც აპატურაიმ თქვა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რომ ახლა საჭიროა წინსვლის დანახვა საქართველოს ნატოსთან დაახლოების საკითხში და არამხოლოდ ბუქარესტის დეკლარაციის 23 მუხლის განმეორება. ასე რომ სამხრეთ კავკასიაში შეიძლება ითქვას, რომ საქმე დასწრებაზეა და ეს ვითარება უკვე ნამდვილად აღარ გავს ბერტოლ ბრეხტის კავკასიურ ცარცის წრეს, როდესაც გამარჯვება იმას დარჩება, ვინც ხელს გაუშვებს.
კობალი კლიკაძემ სამხედრო პროგრამა შეისაუბრა სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღნულ ფორუმზე თბილისში. ეს ყოველკვირეული პროგრამა მან მოამზადა უკრაინაში გამგზავრებამდე, ახლა კი კიევში იმყოფება. მის შემდეგ რეპორტაჟს ორშაბათს მოისმენთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწყენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასო მსმენელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
შედარებით ცუდი ამბით დავიწყებ. გასულ კვირაში რამდენჯერმე დაგვჭირდა ვებსაიტის მომხმარებელთათვის იმის მოწოდება, რომ დაიცვან ფორუმის წესები და თავი დაანებონ ერთმანეთის შეურაცხყოფას. ერთ-ერთმა მათგანმა, რომელიც მიციერის სახელით წერდა კომენტარებს, ძალზე უკადრესად ხოვნა. ერთობ მიციერი შეურაცხყოფელი გამოთქმები არაკმარა სტატიის ავტორს და მოდერატორების მისამართითაც არ დაიშურა უხამსი სიტყვები. სამწუხარო ფაქტია, მაგრამ მიციერს დავემშვიდობეთ, ის დაიბლოკა და ვერ არ გამოაქვეყნებს კომენტარებს ჩვენს ფორუმებზე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კორექტულობის ფარგლებში ჩვენს ფორუმებზე შეგიძლიათ გამოთქვათ ნებისმიერი მოსაზრება. ჩვენ არ გლუდავთ. მთავარია, კომენტარები არ ეწინააღმდეგებოდეს ფორუმის წესებს, რომელთა კიდევ ერთხელ გადახედვასაც ვურჩევ ჩვენს ძველსა თუ ახალ მკითხველებს. წესები შეგიძლიათ მოძებნოთ რუბრიკაში ჩვენს შესახებ საიტის მთავარი გვერდის ზედა მარჯვენა კუთხეში. იქვე ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა კუთხეში შეგიძლიათ მოიძიოთ ბანერი, რომელიც წაგიძღვებათ ჩვენი ახალი რუბრიკისკენ, რომელსაც თავისუფალი სივრცე დავარქვით. ამ რუბრიკაში შეგიძლიათ საკუთარი ბლოგებისა და პუბლიცისტური სტატიების გამოქვეყნება, ტექსტი არ უნდა აღემატებოდეს 700 სიტყვას. რედაქცია იტოვებს უფლებას თავისი შეხედულებისამებრ შეარჩიოს ტექსტები გამოსაქვეყნებლად. ავტორებს ვთხოვთ, გაითვალისწინონ რადიო თავისუფლების სარედაქციო პოლიტიკა, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ განყოფილებაში ფორუმის წესები. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ტექსტები ქვეყნდება უცვლელად რედაქტირების გარეშე, ასე რომ ყურადღებით გადაიკითხეთ თქვენი ნაწერები სანამ გამოგვიგზავნიდეთ. გამოგზავნა კი შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართზე tavisupleba@rfrl.org. დაგთხოვთ საბჯექტში ჩაწერეთ თავისუფალი სივრცე. Უკრაინა კიევის დამოუკიდებლობის მოედანი, სადაც ევროინტეგრაციის მომხრეთა მრავალათასიანი აქციები იმართება, მთელი გასული კვირის განმავლობაში რჩებოდა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. ამ თემაზე ვამზადებთ სტატიებს, რადიო პროგრამებს, ფოტო თუ ვიდეო სიუჟეტებს. ერთ-ერთ ასეთ სიუჟეტში საუბარი ჰქონდა 11 დეკემბერს თბილისში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა სოლიდარობა გამოუხატეს უკრაინელ ხალხს ევროინტეგრაციისთვის ბრძოლის საქმეში. თიკა მაისურაძე ფეისბუქზე ასე აფასებს ამ აქციას, ციტატა: უკრაინის ევროინტეგრაციას უჭერენ ქართველები მხარს და როცა საქმე მიდგება, რომ საქართველო ევროპის ნაწილი გახდეს, მაშინ ევროპა გათახსირებულთა და ცოდვის ბუდეა და თუ ევროკავშირში შევალთ, თურმე ჩვენს ათასწლოვან ტრადიციებსა და რელიგიას დავკარგავთ. რა ცინიზმია, მაგრამ რა, სულ ასე არ იყო მთელი ისტორიის განმავლობაში. სად იბრძოდნენ ქართველები ყველაზე თავდადებით? სხვის ომში, ციტატის დასასრული. უსახლკარო ადამიანთა გამოსაზამთრებლად საქართველოს მთავრობის ინიციატივით გასულ კვირაში თბილისში 4 კარავი დაიდგა. მოსკოვის გამზირზე აღმართულ კარვებში მისვლა ყველას შეუძლია, ვინც ღამეს ქუჩაში ათევს. პირველი ბინადრები აქ კარვების დადგმისთანავე 11 დეკემბრის ღამით მივიდნენ. ამ თემაზე ჩვენმა კორესპონდენტებმა საინტერესო რადიო და ვიდეო სიუჟეტები მოამზადეს. თემამ რადიო მსმენელთა და საიტის მომხმარებელთა ცხოველი ინტერესი და აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. მარინა ასათიანი წერს: ეს კარვები კარგია, რომ დადგეს. ჯერ იმ ხალხს ეშველება, ვინც ქუჩაში ათევდა, და მეორე კარგია ევროპარლამენტის დეპუტატებიც თუ ნახავენ, რა კეთდებოდა დემოკრატიის შუქურა სათავეში, რომ მიდგა, ციტატის დასასრული. თეა სულაბერიძეს მოუსმინოთ: არ მიყვარს პოლიტიკა და არ ვენდობი მთავრობას, მაგრამ მსგავსი არაფერი მახსოვს თბილისში, ციტატის დასასრული. გაისმის უკმაყოფილო ხმებიც. თეონა ზაქრაძე: ეგ კარვების დადგმა, რომ არაფერი სამადლობელი არ არის და სამარცხვინო უფროა, ციტატის დასასრული. ხატია ბეგიაშვილი: სასაცილოა თუ ფიქრობთ, რომ ეს ის მაქსიმუმია, რისი გაკეთებაც მთავრობას შეეძლო. აი რატომაა სირცხვილი, ციტატის დასასრული. ძალიან კარგია, წერს სალომე თოდრია, მაგრამ უკეთესით შეიძლებოდა და იმედია მალე იქნება კიდეც. სამწუხაროდ კუს ნაბიჯებით მივდივართ. თაკო სიდამონიძე: თვითონ უნდა დააძინო სათითაოდ მთავრობის ყველა წევრი მაგ კარვებში. რა ევროკავშირზეა ლაპარაკი, საკუთარი მოქალაქეებისთვის ადამიანური პირობები ვერ შეუქმნიათ, ციტატის დასასრული. ხოლო პაკო მიქელაძე არეთანხმება ამ მოსაზრებებს, ციტატა: რას ამბობთ, რა დროს კრიტიკაა? მეტის გაკეთება ყოველთვის შეიძლება. რა ჯობია იმას, რომ ეს ადამიანები გათბებიან და დანაყრდებიან? ასე უნდა დავიწყოთ და მერე და მერე ვნახავთ, როგორ გავუუკეთესოთ მდგომარეობა უსახლკარო ადამიანებს. ძალიან მაგარია. მადლობა ექიმებს, სამხედროებს, ვინც მოემსახურება ამ ადამიანებს, ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით. მისი მისამართი გახლავთ: radiotavisupleba.ge. მოინახულეთ რუბრიკა „თავისუფლება გისმენთ“.
მასაც დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა „თავისუფლება გისმენთ“, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლების თხიურები“. განმულ კვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
8 დეკემბერი კვირა. თხიურების წერა ბავშვობიდან მიყვარს. მხოლოდ მაშინ წერ, როცა რამე მიჭირს ან მილხინს და ვინმესთვის მინდა ჩემი ემოციების გაზიარება. არ ვიცი რატომ, მაგრამ ასე დროს რატომღაც სულ მარტო ვარ. ხოლმე და რაღაცებს წერ ასე ჩემთვის. მარინა ვაშაყვაძემ რომ დამირეკა, ხმაურიან ადგილას ვიყავი. მეგონა გადაცემაში სტუმრად მისვლას მთხოვდა და დავეთანხმე. მერე რომ გააგზელა თავისუფლების ღიურები უნდა დაწერო და მერე ჩაწერო, აი მანდ კი ძალიან შემრცხვა და შემეშინდა. ნუ მომთხოვთ იმის ახსნას, რატომ შემრცხვა ან რატომ შემეშინდა. დარწმუნებული ვარ უმეტესობისთვის, ვისაც დაუწერია თავისუფლების ღიურები, ამგვარი გრძნობა უცხო არ არის. დილა არ ვიცი რომელი საათი, წვიმს და ქარის ხმა ცხადა ჩამესმის და მიმძაფრებს შეგრძნებას, რომ ქარი ჩემს აწულს არ წევს. მამას გარდაცვალების შემდეგ მის ოთახში შევსახლდი, აგერ უკვე 11 თვეა. ეს ოთახი ჩემთვის დიდი ტკივილის მომგვრელია, მაგრამ ვერ ვშორდები მის ოთახს, წიგნებს, მის სამუშაო მაგიდას. რავიც ეგებ არც მინდა რომ ამ ტკივილმა დამტოვოს. ჩემი მეგობარი დეიკო მიმესიჯებს, რომ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ბოლო დღეა და ხო არ წავიდეთო. ბილეთები მხოლოდ ერთ პოლონურ ფილმზე იყო ხელმისაწვდომი და მაგ დროისთვის დავჯავშნეთ. ფილმი დიდად არ აღვრთოვანდით, მაგრამ არც ცუდი ეთქმოდა. ფილმის მერე დეიკო მე და კოსა კოსასთან სახლში დაგტოვა. ცოტა ხანში კიდევ ერთი ჩვენი მეგობარი კვირად შემოგვიერთდა და კოსამ კარგად გამოკვება. ამასობაში კიდევ ერთ მეგობარს სიხას ნიუ-იორკში გაეღვიძა, შემოგვეხმიანა და ჩვენ სკაიპით ყველას ერთად მოგვინდა მასთან ლაზღანდარობა. მასთან საუბარი კარგ ხასიათზე ყოფნის საუკეთესო საშუალებაა. მიუხედავად იმისა, რომ ამერ წელიწადში ამერიკაში გადასახლებაც მოასწრო, გათხოვებაც და დაქვრივებაც და თავის თავს worldwide widows უწოდებს, თავის ტკივილს არ გვაგრძნობინებს და აქეთაც გვახალისებს. რა თქმა უნდა, განხილვის და ხალისის ობიექტი ამჯერად მე გავხდი და ჩემი აქტიურობა მედიაში. სიხა მეუნება, მხოლოდ რადიო თავისუფლებაში ნინიკო რო დადიოდი და სტუმრობდი, ადვილი გადასატანი იყო ჩვენთვის და ახლა ყველა არხზე რომ კომენტარებს აკეთებ, უკვე პაპსა გახდი. მოკლედ, ქართული ეკონომიკის ლედი გაგახარო. აი, რაღა უნდა მეპასუხა? ორშაბათი 9 დეკემბერი. დილით ადრე გავიყვიძე. მარიოჩი კონფერენციაზე მიმეჩქარება. კონფერენცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის შემდგომ მომავალ სამოქმედო გეგმებს და სტრატეგიების განსაზღვრას ეძღვნება და მთელი სამოქალაქო საზოგადოება, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და მინისტრები არიან წარმოდგენილი. პოლიტიკური ელიტები, რომ საქართველოს ევროპულ არჩევანთან მიმართებაში მაინც არიან ერთ აზრზე, ეს ფაქტი მაიმედებს ხოლმე, თორე რა ვიცი, რა ვიცი. სამსახურში მისვლა დღეს ვერ მოახერხე, რადგანაც 5 საათამდე კონფერენციაზე ვიყავი და იქიდან გავიქეცი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ღონისძიებაზე, რომელიც კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კვირეულის ფარგლებში იმართება. აქ ჩვენი ახალი პროექტი სახელმწიფოს ფასი წარუდგინე დამსწრე საზოგადოებას, დიდი ინტერესით კი მისმენდნენ და საკმაოდ ინტერაქტიულიც გამოდგა ეს შეხვედრა. ისე დავიღალე, არაფრის თავი აღარა მაქვს, მაგრამ მაინც მივდივარ ვარჯიშზე, რომელიც ხერხემლის პრობლემების გამო მაქვს დანიშნული და წლის განმავლობაში ორი კურსის ჩატარებას ძლივს ვახერხე. სახლში მივახციე როგორც იქნა. დედა ჩემი და თედო დამხვდნენ სახლში. თედო ჩემი ერთადერთი ძმისშვილი, ჩემი ცხოვრების აზრია. სამშაბათი 10 დეკემბერი. დღეს დილით ადრე მივედი სამსახურში. ჩვენი ორგანიზაციის კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გვაქვს 12 საათზე და ცოტა ვღელავ ხოლმე ასეთი პრეზენტაციების წინ. დღეს ირინა აკეთებს პრეზენტაციას და ეჭვიც არ მეპარება, რომ სათანადო დონეზეა მომზადებული, მაგრამ თავადაც ღელავს. ამდენი პროფესიონალი ერთად თავმოყრილი რამდენი ჩვენს ორგანიზაციაშია, ძალიან იშვიათობაა, მაგრამ ყველა მათგანს დრო და დრო თავმდაბლობის შემოტევები აქვს და ერთი ხუბი და უბედურება ტრიალებს ხოლმე, თუ ვინ გააკეთებს პრეზენტაციას. მოკლედ, ნახევარი ოფისი ნინო, ირინა, ქეთი, ხორბალა, ავთოლაშა, ნიკა 12-ის ნახევრისთვის გავიკრიფე ჩვენი ღონისძიებების დანიშნულების ადგილას. ბევრი ხალხი მოვიდა მთავრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ბიზნესის და მედიის წარმომადგენელთა სახით. მედიაშიც გააშუქეს. დღის განმავლობაში Facebook-ზე მეგობრების ამბები მაინტერესებს და სულ შევდივარ. ჩემი უკრაინელი მეგობრების ამბები მაინტერესებს და გულშემატკივრობ კიდეც მათ. უკრაინელი ჩემი ერთ-ერთი კურსელი, ჟურნალისტი სერგეი ლეშენკო ამერიკაში სასწავლებლად იყო წასული, მიატოვა ყველაფერი და კიევში დაბრუნდა. თავის ხალხთან რო ყოფილი იყო ამ გადამწყვეტ მომენტში. სხვებიც, კატია რაპკო, დიმიტრი პეჭოვკინი, ანდრეი შევჩენკო უკვე 20 დღეა გარეთგანან ამ სიცივეში და ძალიან დარდობ მათზე. ამასობაში სამუშაო დღე ამოიწურა და თავპირისპირევით გავარდი ჩემი ხერხემლის ექიმთან, რომელიც მუდმივად გაოცებულია ჩემი, როგორც ახალგაზრდა პაციენტის სიზარმანცით. გზად ირინამ დამირეკა, ჩემი უახლოესი მეგობარია და ძალიან მიყვარს. მაგრამ ისე ატარებს მანქანას, მის მანქანაში ჩაჯდომა მოკლედ დიდი განსაცდელია. ირინას ვამცნე, რომ თავისუფლების დღიურებს წერ და ძალიან ნერვიულობ. იმდენი იცინა, ცუდად გახდა და მაშაყირა. ზედ დამიმატა, სადაც მოყვები ლიტერატურაზე დიდი ინტერესით რომ მსჯელობ, იქვე არ დაგავიწყდეს აღნიშნო პარალელურად ყველანაირ თურქულ, ქართულ და ასე შემდეგ სერიალებსაც რო უყურებო. თუმცა იქვე დააყოლა, კაი არ გინდა ტეხავსო, დავპირდი, არ დავმალავდი და ვასრულებ. ისე ლიტერატურის სიახლეებს სულეცნობი, რადგანაც კვირის განმავლობაში იმდენ ეკონომიკურ და ტექნიკური ხასიათის ლიტერატურას ვკითხულობ, ვატყობ ჩემი გონება დეგენერაციას განიცდით და შველას ითხოვს. ოთხშაბათი 11 დეკემბერი. დილის 8 საათია და ოჯახის წევრების რიგია სამზარეულოსა და სააბაზანოში თავისი გადაზახილ გადმოძახილებით. ყავა დამისხი, მალე გამოდი, მეჩქარება. ამაზე მეტ დეტალს ნუ გამომთხოვთ, ისეთი ამბავია ხოლმე ამ დროს ჩვენ სახლში. დილით ადრე უკვე რადიო თავისუფლებაში ვიყავი დილის გადაცემაში ნინო გელაშვილთან. სამსახურში მოსულს ყველა ადგილზე დამხვდა. 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე ჩვენი დასკვნა უკვე მზად გვაქვს და მედიას და პარლამენტარებს უკვე დაუგზავნეთ. დღეს ბიუჯეტის განხილვაა. აგერ უკვე 10 წელია ბიუჯეტზე ჩვენს დასკვნებს სისტემატიურად ვაქვეყნებთ, მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკოსები მხოლოდ მაშინ იყენებენ ხოლმე, როცა ოპოზიციაში არიან. ჩვენი დასკვნები არ იცვლება, მათი შეხედულებები კი მთავრობაში მოსვლის პირდაპირ პროპორციულია. თანამშრომლებს გავენდე, რომ თავისუფლების დღიურებს წერდა მრცხვენია და თან მეშინია. ხორბალა მირჩევს ზღვარი დავიცვა, ირინა მაშაყირებს და მოკლედ არის მაგარი მხიარულება. ურეკავ ლიზას სიყმის მეგობარს და თანამშრომელს, რომელსაც სიცხის გამო სახლში უწევს ყოფნა და უყვები ჩემს გასაჭირს. ლიზა გულწრფელობას მირჩევს, იხსენებს იმ დროს და მთავაზობს ჩვენი სტუდენტობის დროინდელი დღიურების გამოქვეყნებას. საღამოს 8 საათია და ისევ სამსახურში ვარ. ვცდილობ დღევანდელი დღის ამბები მოკლედ ჩავიწერო, რომ არ დამამიწყდეს. დეიკოს ველაპარაკე, 3 წლის ნიკუშა, უმცროსი შვილი, ართმევს ტელეფონს და მეუბნება, როგორ უყვარვა, როგორ მოვენატრე და თან დღის ამბებს მიყვება. ცოტა ხანი კიდე დავჭი სამსახურში, ისევ ცივა გარეთ. ტაქსი გამოვიძახე სახლში წასასვლელად, ხვალდილით ადრე ქუთაისში მივდივარ. ქუჩაბათი, 12 დეკემბერი. ქუთაისში დღეს სამოქალაქო სექტორსა და საქართველოს პარლამენტ შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ვაწერთ ხელს. პირდაპირ რომ ამის მერე ყველაფერი სხვაგვარად იქნება, რა ვიცი, მინდა მაინც რომ დავიჯერო. სამოქალაქო სექტორის მხრიდან 22 გამოსვლელია სხვადასხვა პრობლემურ საკითხებზე. მე და ვაკოვს ხედვარ ცხდომათა დარბაზის ბოლოში და ისმენს ვაკო დროდადრო ჩემს კაპასობებს დიდი მოთმინებით. ისე პოლიტიკური ელიტების კრიტიკა ძალიან ადვილია ხოლმე, მაგრამ არ ჩვენ სექტორს აწყენ და პროფესიონალიზმის ცოდნის ხარისხის გაუმჯობესება. აი ამ ჭმუნვარებაში რომ ვარ, ზოგადად ქვეყნის ბედიღბალთან დაკავშირებით ამ დროს მირეკავენ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოდან და სასიხარულო ამბავს მამცნობენ. მოკლედ ორი სიტყვით რომ ავნიშნო წინარე ისტორია და თან ორი სიტყვით ჩემი პერსონის სიდიადესაც რომ გავუსვა ხაზი. 2013 წელს არ ვიცი როგორ მეთავადაც ვერ ვიჯერებს სტენფორდის უნივერსიტეტის სტიპენდია მოვიგე და დემოკრატიის განვითარების და კანონის უზენაესობის პროგრამის კურსდამთავრებული გავხდი. ჩემი ლექტორები კი იყვნენ არც მეტი არც ნაკლები ლარი დაიმონდი, ფრენსის ფუკუიამა, ერიკ შმიტი და თუ კი ვინმე ცნობილი მოაზროვნე ნიკ სმენიად. არ მკითხოთ ისიც როგორ, მაგრამ ეს ადამიანები დავარწმუნდნენ რომ აუცილებელია მათი საქართველოში ჩამოსვლა და გადაწყვეტილი ამბავია რომ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან 3 სექტემბრამდე ეს ხალხი საკუთარი ხარჯებით საქართველოში იქნებიან. სტენფორდის უნივერსიტეტის და ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებულ სამდღიან კონფერენციაზე თანამედროვე სახელმწიფოს მშენებლობა 21 საუკუნეში საქართველოს გამოცდილება. ამ ყველაფერთან ერთად უფასო ლექციებს ჩაატარებენ თბილისის ყველა უნივერსიტეტში. პირველად ამ დღიურების კითხვისას ვამბობ საჯაროდ ამ ამბავს და თან ძალიან ბედნიერი ვარ. თან განსაკუთრებით მადლიერი ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოში, რომელიც როგორც ყოველთვის სწორედ მაშინ გიდგება გვერდზე, როცა ძალიან გჭირდება და თან ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის გაკეთება გინდა. მოკლედ მეტი რა ვქნა ამ პატარა გოგომ. უკვე ისეთი ბედნიერი ვარ, ქუთაისიდან უკან 5 საათი გზა აღარც მეძნელება. საღამოს 10 საათია და უკვე თბილისში ვარ. მაგრად თოვს და მამაჩემი მახსენდება პირველი თოვლისას თავისი მეგობრის ტარიელ ჭანტურიას ლექსი მეორებ და რაც თავი მახსოვს. ისევ ბარდნის, მე ვიგონებ ირმა ბარტლეს. ჩიტის გული ჰქონდა ირმას, უფრო სწორედ ჩიტის ბარტყის. გული მწყდება, რატო არასდროს არ მკითხე, რატო იმეორებ და სულამ ლექს. პარასკევი 13 დეკემბერი. დილას ტელევიზიით მოვისმინეთ ჭაბუა ამირეჯიბის გარდაცვალების ამბავი. სამსახურში ვარ, მეილებს ვამოწმებ და პასუხებს წერ, თან ტელეფონზე ვსაუბრობ. დღეს ჩემი დეიდაშვილი სოფოს დაბადების დღეა და საღამოს წყნენში უნდა ავიდე. ბავშვობა მახსენდება, ყველანი ერთად ბევრი რომ ვიყავი და არავინ გვაკლდა. ახლა დაწეულს თვალს ვავლებ და უცებ აღმოვაჩინე, რომ თია ქარჩავა არ მყავს მოხსენიებული დღიურებში. არა, ამას არ მაპატიებს, დარეკავს და მეტყვის: ნინო ევგენიძე, ეს რა გიკადრია. სასწრაფოდ ვიღებ ტელეფონს და ურეკავ ბრიუსელში და რა თქმა უნდა ავტომოპასუხ ხეირთვება. ალბათ რამე შეხვედრაზეა და მესიც უგზავნი რომ გადმომირეკოს და რამე გრანდიოზული მითხრას და დღიურში საპატიო ადგილი დაიმკვიდროს. ვიზღა ახსოვს შეხვედრა და აფერისტობები, ეგრევე მირეკავს და მიდასტურებს, რომ სწორედ მიმხთარ ვარ და არასდროს მაპატიებს დღიურებში ვერ მოხვედრას. საღამო 7 საათია და ისევ სამსახურში ვარ. დეიდა ჩემი მირეკავს დროზე მივიდე დაბადების დღეზე, მელოდება მთელი ოჯახი, დარჩა ხალხი ლამის ელარჯის გარეშე. შაბათი 14 დეკემბერი, წყნეთში ვარ. დეიდა ჩემა ლოგინში მომიტანა ყავა და უკვე კარხასიაძე ვარ. სასწრაფოდ ვიცმევ და თბილისში ჩამოვდივარ. სახში ბექა და თედოს გაგუდულებს ძინავთ. მოვემზადე და მეშვიდეზე ავედი მაშიკოს სანახავად. ჩემი დეიდაშვილი შვილია, სიცხე აქვს 2 დღეა და მაგარი ჩაუბურჯგნე, ძალიან ლამაზი და გემრიელია. მომკლა ამ დღიურმა ერთი კვირაა ჩემი ახალგაზრდობა შეიწირა. ეხლა ამ ყველაფრის წაკითხვაღა დამჩა. რა ვქნავ, ნერვიულობ, მინდა ცოტა გრძნობით წავიკითხო. არ ვიცი რა გამომივა. საღამოს დეიკოსთან მეგობრების შეკრება გვაქვს და დიდი იმედი მაქვს. ცოტა ბედი გამიღიმებს და იქამდე ეს ვიდეო ინტერნეტში არ დაიდება.
დღიურების ავტორს ნინო ევგენიძეს შემიძლია დაუდასტურო, რომ ვიდეო ჯერ არ გამოქვეყნებულა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, მაგრამ გამოქვეყნდება, ასე რომ სადაც არის ახლა ნინო ევგენიძე, არ ვიცი, მშვიდად შეუძლია იყოს და საერთოდაც წარმატებებს ვუსურვებ. ის განკვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკისთვის. ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით გმასპინძლობს გიორგი ლობსანიძე.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა ღოღობერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერო, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს, და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარს ისაძაგლეს ადგილი, რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღად ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ მნიშვნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდა კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობა მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამა და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაკიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროცკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალურ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება არა მთხოვთ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ ნუ რა ვიცი დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი სხუჩვის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი როცა აღმოვაჩინე და მერე ну каргахани марто амет цхоробде мере иqo ахматова да мере иqo цветаева чемтвис эпохалурат вамок ромелмас ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა და ბროცკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენაა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ну მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროცკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანს. ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული, ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, მის სიყვარული ქართველების მიმართ, საერთოდ კონკრეტულად პაულოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის ახქმაში, ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არ ვიცნობ. და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ აი ახმადულინას ლექსებში, ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესეც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე აი ეს რაღაცნაირად ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმა ჩვენი დამოკიდებულება, საერთოდ ჩვენი საზოგადოების ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმას და ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვით რეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოიქცემე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც პირილი გონიათ სურდო, როგორ მოიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა გონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრის ფერია, ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით, ამ უსაზღვრობით სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
გიორგი ლობსანიძემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში ამ ყოველკვირეულ პროგრამაში წარმოგვიდგინა ლანა ღოღობერიძის მიერ თარგმნილი ლექსების კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასოკვირას თბილისში საზეიმოდ დაიხურა მე-14 საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის პროგრამებში ჩართული ფილმები კინოთეატრ რუსთაველის და ამირანის მაყურებლით სავსე დარბაზებში უჩვენეს. ფესტივალის მთავარი პრიზი მიენიჭა არჩილ ქავთარაძეს ფილმისთვის „კომა“. გარდა ამისა, ფესტივალის პროგრამებში ჩართეს არაერთი საინტერესო ფილმი, რომელიც 2013 წელს მთავარი კინოფორუმების პრიზებით აღინიშნა. მოეწყო პრემიერებიც. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა გიორგი გვახარიას.
თბილისის კინოფესტივალზე უჩვენეს პრაქტიკულად ყველაფერი, რაც 2013 წელს ნახეს დიდ საერთაშორისო კინოფესტივალებზე. განსაკუთრებით ბერლინის, კანის, კარლოვივარის ფესტივალის პროგრამებში ჩართული ფილმები. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სურათების უმრავლესობა ინტერნეტში მოიძებნება, სეანსებზე ხალხი ყოველთვის იყო და ზოგჯერ ბილეთი უბრალოდ არ იშოვებოდა. როგორც ჩანს ბილეთის ფასი 2 ლარი მაინც მთავარი მიზეზი გახდა ანშლაგებისა განსაკუთრებით ქართულ ფილმებზე და ცხადია ისიც რომ ფილმებს თბილისის კინოფესტივალზე ქართული სუბტიტრებით უჩვენებენ და არა რუსული დუბლაჟით როგორც საქართველოს კინოთეატრებში ესეც არის მიზეზი მაყურებლის ინტერესისა გარდა ამისა კონკურსში ჩართული იყო ფილმები რომელსაც ინტერნეტში ვერ მოიძიებ ჯერჯერობით მაგალითად კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმით აღნიშნული ფრანგული სურათი ადელის ცხოვრება რამდენადაც ვიცი არაერთგვაროვანი რეაქცია რომ გამოიწვია თბილისში განსაკუთრებით ფემინისტების წრეში პირადად მე თბილისის კინოფესტივალის პროგრამებში ჩართული ფილმების უმრავლესობა უკვე ნანახი მქონდა ჩემთვის წლევანდელი სეზონი ერთ-ერთი ყველაზე სუსტია კინოს ისტორიაში რაშიც საბოლოოდ დავწუნდი ამ კვირაში ჩატარებული ევროპის კინოაკადემიის პრემიების გადაცემის შემდეგ ევროპელმა კინოაკადემიკოსებმა ბევრი ვერაფერი შეარჩიეს, არც ჰქონდათ ასარჩევი. მაგრამ საუკეთესო ფილმად მაინც 2013 წლის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი, ყველაზე ბანალური და მხატვრული თვალსაზრისით საეჭო დიდებული სილამაზე პაოლო სორენტინოს სურათი აღიარეს. ეს ფილმიც გადიოდა თბილისის კინოფესტივალზე. ხოდა როგორი სუსტი კინოწელი იყო, ისეთივე სუსტი უნდა ყოფილიყო ჩვენი ფესტივალიც. მაგრამ ორგანიზატორებმა თითქოს გაითვალისწინეს ეს და პროგრამებში ჩართეს არამარტო წელს დასრულებული სურათები. ჩვენ ნახეთ აგრეთვე ვალტერ რუტმანის გენიალური ფილმი ბერლინი დიდი ქალაქის სიმფონია, გამართა რამდენიმე მასტერკლასი და ბოლოს თბილისის ფესტივალის პროგრამის ფარგლებში მოეწყო პრემიერა ჩემი აზრით შესანიშნავი დოკუმენტური ფილმისა. ეს არის გერმანელი რეჟისორის შტეფან ტოლცის სურათი სრული სვლით დასავლეთისკენ საქართველოს მომავლის ძიებაში.
ეროვნული ლიტერატურული მუზეუმის დირექტორი დაშა გერმანიაში და შვეიცარიაში სწავლობდა. ის ისტორიკოსია. მსოფლიო პროფესორი ჩინ ქართული არქოლის დაშა ვიტამბის ახდება ქვეყანაში.
გერმანელი რეჟისორი შტეფან ტოლცი, რომელმაც 20 წლის წინ გაიცნო საქართველო და მას შემდეგაც აქ ცხოვრობს, საქართველოს უახლეს ისტორიას ძველი საბჭოთა ვოლგის, ავტომობილი ვოლგის მფლობელის, მოგზაურის ჩანაწერებით ყვება. თვითონ ყვება და ამავე დროს ხვდება თავისი ფილმის პერსონაჟებს, რომელთა შორის არიან მიხეილ სააკაშვილი და ბიზინა ივანიშვილი. გვიყვება 2012 წლის არჩევნების წინა პერიოდზე. თავად არჩევნებზე, შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლაზე, ფაქტობრივად დღევანდელობაზე. გვესაუბრება ქართულად და თითქოს საქართველოს აცნობს ქართველებს. ეს საოცრად ორიგინალური ხერხია. ევროპელი კაცი ქართველებს გვესაუბრება არაიმდენად თავის დამოკიდებულებას გამოხატავს საქართველოს მიმართ, არამედ გვიამბობს როგორია დღევანდელი საქართველო. ჩვენ გვეუბნება ამას. ცდილობს იყოს ობიექტური, მაგრამ არ დაკარგოს იუმორი და თვითირონი.
სისტრატოს წინამთავრობის ისინი მოვიდნენ და ადგინეს დიაგნოზი, რომელიც იყო, რომ ქართველი ხალხი მათი დაგებით იყო ჩამორჩენილი და საჭირო იყო ახალი საზოგადოების შექმნა. და ამ დიაგნოზის განსაკუთრებით მათ ჩაუტარეს ქართველ ხალხშობური თერაპიის მეთოდით სხვადასხვა ტიპის რეფორმები. მაგრამ იყო მთელი რიგი რეფორმების, რომელმაც რეალურად მაშინდელი მთავრობის კონდის გამყარება გამოიწვია და არა ხალხის კეთილდღეობა. საერთოდ წინამთავრობას ახასიათებდა ძალიან მაღალი დონის ზედაპირულობა. მათთვის მთავარი იყო ფასადი.
დიახ, ფილმში ახალი ხელისუფლების მინისტრსაც ხედავთ, თეა წულუკიანს, რომელიც თავისი წინამორბედის ზურაბ ადეიშვილის კაბინეტს ალაგებს. უბრალოდ ადეიშვილის ნივთებს ალაგებს და მათნაცვლად ხატებს ამწკრივებს თაროზე. სურათის იუმორისტულ ინტონაციაში ეს ეპიზოდიც არაჩვეულებრივად ჯდება, როგორც იუმორი. საერთო განწყობილება აქ საერთოდ მუდმივად იცვლება. მუდმივად იცვლება ფილმში და შესაბამისად ამიტომაცაა, რომ საათნახევრიანი დოკუმენტური ფილმი ერთი წამით არ ხდება მოსაწყენი. მით უმეტეს, რომ შესანიშნავად არის აწყობილი დრამატურგიულად და მონტაჟურად.
საქართველოს პოლიტიკურად და კულტურულად დევლოპირო ახლო იყო ევროპის ქვეყნებთან, ვიდრე ყავთ რუსეთი. რუსეთი არ არის ევროპა. რუსეთი არის საბოლოო ჯამში სეკონდერ ევროპა. ანუ მეორე ხელის ევროპა. მაგრამ ჩვენ გამოცდილება გვაქვს ცოტა 200 წლიანი რუსეთთან ურთიერთობის და ვიცით, რომ ეს ქვეყანა, რომელიც შეიძლება გარეგნულად ძალიან ევროპულად გამოეყურებოდეს ადამიანური ტერმინებით, ღრმა აზიური ფესვები აქვს. მონღოლური ფესვები აქვს. და მე ფუზე ძალიან ბუნებრივი ის რომ გამოცდილება გვაქვს რუსებთან და არმია ჩვენ უნდა რომ პირდაპირ კონტაქტი ქონდეს ევროპასთან და არა აი ამ სეკონდ ჰენდის გავით რუსეთს არ აინტერესებს დამოუკიდებელი ძლიერი ეკონომიურად პოლიტიკურად საქართველო და მისი მიზანია რომ აქ ხავდეს სუსტი და მის რუსეთის ნებაზე მოთამაშე ქვეყანა საქართველოს.
Stefan Tolcis ეს ფილმი ხალხი ცავს დარბაში უჩვენეს. დარბაში ქართველი დოკუმენტალისტებიც მრავლად ვიხილეთ. ფიქრობ, გერმანელის მიერ დანახული საქართველო ბევრად უფრო ღრმა და უფრო დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა, ვიდრე ის საქართველო, რომელსაც ქართველი დოკუმენტალისტები ქმნიან დღევანდელ დოკუმენტურ კინოში. ამიტომაც არის კარგი კინოფესტივალი, საერთაშორისო კინოფესტივალი. აქ შეიძლება ინფორმაცია მიიღო და ნახო, რა ხდება თანამედროვე კინოში. შეიძლება ითქვას, ნახო, როგორია თანამედროვე კინო, როგორია თანამედროვე დოკუმენტური კინო. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როათა გამშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმე თილით თბილისის 8:00-ზე რადიო მწვანე და ღის ეხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.